Il-mitħna tal-riħ kienet aktar b'saħħi ta' minn bima u ma tejjiex. Iżda meta ma kienx ikun riħ, din kienet tistrih. Ġieli kien ikun hemm xi taħħan li kien jafża lin-nies tar-raħal li r-riħ kien tajjeb għat-ħin, billi kien idoqq il-bronja. Bebbuxu tal-baħar kbir bit-tarf imkisser u jsir qisu trumbetta meta t-taħħan jonfoħ minn ġo fih. Meta l-bdiewa jisimgħu il-ħoss tal-bronja, kienu jerħula lejn il-mitħna, ħalli jieħdu żrieraħ tal-qamħ. Iżda minn dawn iż-żrieraħ ma kienx joħroġ biss it-tqieq. Fil-fatt, l-ewwel kienet toħroġ in-nuħħala, u warajha partijiet oħra tat-taħna li jsiru dejjem iktar irqaq, sakemm l-aħħar tnejn ikunu smit u tqieq. It-taħħan ma kienx jaħdem biss għall-furnara, iżda kien jaqdi bosta familji li kienu jieħdu tqieq biex jitħonulhom. Meta mbagħad kienu jmorru lura lih, kienu jieħdu magħhom investa kbira u fiha kien qedilhom in-nuħħala, is-smit u tqieq flimkien ma xi żewġ prodotti oħra ta' bejniethom. Iżda dan ma kienx iħallathom kollha flimkien. Kien qiegħed in-nuħħala fil-qiegħ tal-ixkora, jagħmel oqda, iżid is-smit, jagħmel oqda oħra u fl-aħħar qiegħed itqieq u jorbot l-aħħar rabta b'hekk il-prodotti tat-taħna ma jitħaltux. Dawn l-imtieħen kemm dawk tal-miexi kif ukoll tar-riħ baqgħu jintużaw f'Malta sa ftit żmien qabel it-Tieni Gwerra Dinjija. Għaliex imbagħad bdew deħlin magni aħjar. Għadna nistgħu naraw il-binja tagħhom f'diversi rħula Maltin. Iżda l-uniċi tnejn li għadek ta' Rom armat bil-qluħ huma dawk tax-Xarolla ġewwa Żurriq u dik fix-xara f'Għawdex. Ħafna drabi l-ħobs kien isir minn nies tal-familja stess. Dawn kienu jaġnu l-aġina tal-ħobs u jeħdu għand il-furnar biex jaħmijilhom. Oħrajn kienu jmorru għand il-furnar stess u jaġnu għandu. Bosta drabi kienu joħdulu xi ftit ħatab ta' żkuk jew inkella xi xew kniexef biex ikebbes il-forn u hu bħal aħlas għal dan kien jagħtihom il-ħobs. Kienu jħobbu wkoll jagħmlu xi sinjal fuq il-ħobs biex jarfuh li hu tagħhom meta jmorru lura lih. Kien hemm irħul oħrajn fejn il-furnar kien jibgħat l-avrant idur lin-nies darba fil-ġimgħa, għax fl-imoddi tajjeb ngħidu li l-ħobs ma kienx isir kuljum. Kien joħroġ fil-għodu kmieni, jħabbat il-bibin u jgħidilhom biex ilestu l-aġina. Kellu għajta tipika wkoll dan il-lavrant li n-nies kienu jarfuha u joħorġu malli jisimgħu lewwet u għaġen. Kien jerġa' jgħaddi aktar tard u jafżhom biex idawru l-aġina ftit aktar biex tnaqqas it-toqob tal-ħmira. U wara jiġi jiġbor kollox, jaħmihom tal-forn u jġibomlhom lura skont il-marka li jkunu għamlu fuq ħobżhom. Iżda kien hemm ukoll furnara kbar li kienu jqasmu ħobs fi bliet u rħula l barra mir-raħal tagħhom. Dan kienu jagħmluh permezz tal-karettun tal-ħobs. Dawn il-karettuni kienu jkunu qishom kaxxa tinfetaħ minn fuq. Iżda kien hemm oħrajn imżejnin sbieħ soffor u armati b'kollox bl-iċkafef bil-miżin kexxun għall-flus u skiken. Dan il-karettun tal-ħobs għadek tista' tara mudell tiegħu fil-Mużew tal-Folklor ġewwa l-Arp Għawdex.